Jakobo ruturo rwa butatu akananda kakwanda mpaka kakarongo na tubiri ukulutima ululimi
mwe wa mietu pakate pa mienu mulengadaga mwesa wa manyisi ba isyo lya kiara papo kiara ikwisa kutoronga fijo oso twetu kumanyisia ukukenda bangi oso twesa tukusoba ka kingi lenga umundo atikusobamo mbojobi ujo akagirwa na fimo awagire ukugulongosia gope umbere gwake gosa. Tukoweka elijamu nkanwa mufarasi ukote sibombege esi tukuronda. Kuonjera ejo, tukugirongosia mibere giyavo giosa. Amukete siope esitima. Narenga nyua mufijo, siko gutigwa numbero nkali. Pope sibagire ukulongosigwa na kakulongokesia akanandi fijo. Ukuvoka kokosa kono muendesa sitima ikuronda. Bobobo nololemi, kamba kasi akanande kambiri, loli dukuitufia engolomba fijo. Na muinogone ukuti, gope umoto unande guvagire ukukosia itengere inyuamu. Po ololemi dole wa umoto unkali, lole mibere gietu ngati maka mabibi fijo. Kange lukunyasia umbere gosa, ololemi lukwasia umoto ogo kukonanga ubomi bwetu. Loli lukuasigwa ni endape esia moto ugwa kungorongo. Uloko losa uluafinyamana fiko kongigwa. Efinyamana ifyandiso, enjoni, efi fikuendera uruanda ni fiperigwa ifyamunyanja. Abandu abagire ukufikonga. Loli akajako mundu ojo abagire ukulukonga ululemi ukote lulengajowaga embibi. Dotiko sigerigwa. Lukonanga bandu ngati nkota ogu kutwala uwufwe. Kuonjera jarulemi tukontufia ontu wa kiara gwetu ojo jotata. Kangi nololemi tukowaguna bandu, awa kiara awa perile ukufuana nagwe. Ukufuma nkano kara kara, gikufuma masyo garutufio na gake gune. Bamietu, silingajaga bolo. Bole, enyi woko jemo jibagire ukusosia mesi ya manyafu, na gakilambo, bamietu, bole, onkojo guvagiro kopa eseke siansiongote, pamo mpiki gwa maafiru guvagiro kopa eseke siankojo, jope nyiboko ja kilambo jikawagira ukusosi ya mesi ya manyafu.
Ruturo rwabu tatu, akanande kakarongo na tutatu mpaka kakarongo na ruwele, uruko rubiri uruwa mahala.
Kale alimo jomo pakati pa mienu ugwa mahala, ujo ikusiagani ya inongwa. Po aganangese nkajero kake ya kanunu, mumbombo esi kubomba kuruijisio uruwa mahala. Lolirenga mleno wofi, na kabini mundumbula sienu, po mlengitufiaga kunongwa ja mahala genu. Kange mlengajowaga isi ya utunguru ukupengana nubwana roli. Amahala buwago ngati kufuma kumuanya. Lori ga pakisu, kange ga kaja ga muambepo, lori ga setano. Papo apa wolipo uofi na kabini, pikojaga nubuite, nubobivi ubuaruko rosa. Lori abandu awa vikoja na mahala aga ikufuma kumuanya. Abo boberu, biganile ukoja nurutengano na abandu abangi. Bororo, biko waperekesha kanunu abandu. Biswile urupakesyo ni mbombo inunu. Batikusara ukubabombera abandu, kange bana roli. Awa bikuafuanya abandu kuti bakabe urutengano. Bafuene na awa bikubyara imbeju. Eseke esi bikukawa siabugorofu.